арестантов с полицией.
У ефіры «Радіо Свабода» у студії Ольга Караткевіш. Хвілін праз 15 – вольная студія. У ёй Міхай Скобла будзе гутарыць з Адай Райчонак. Яна – грамадская дзяяшка, стваральніца музею Язэпа Драздовіча у вёсцы Германавішы. Ну, а зараз экспертыза свабоды. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне. У чым прычыны канфлікту жанчыны з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс і прысуд Яні Паляковай? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць. Грамадская актывістка Ларыса Насановіч з Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насановіч.
Канфлікт у Яны Паляковай з нашай уладай пачаўся таму 10 гадоў ўжо. Яна, як і іншыя ў краіне адукаваныя людзі з дэмакратычнымі поглядамі, страціла працу. Такія людзі нашай уладзе не патрэбны. Яна дапамагала людзям. Яну затрымаў капітан Пугачоў. Затолкаў машыну, дзе былі ещё двое ў цывільным. Яе прывезлі ў Граус, і капітан Пугачоў некалькі разоў яе ўдарыў. Але сам капітан Пугачоў гэта адмаўляў. Яна напісала жалобу ў прокуратуру, але прокуратура не пацвердзіла. Абласная таксама не знайшла пацверджання фактам, пра якія Яна паведаміла. І тады Пугачоў сам падаў на Яну суд, каб ее прыцяглі да адказнасці за клевету.
Звернемся да гэтай сітуацыі з судом. Сапраўды, пракурорская праверка не знайшла пацверджання фактаў і у сваю чаргу была ўзбуджана крымінальная справа ў адносінах да пацярпелай, і суд пакараў Палякову нібыта захлуслівы данос да 2,5 гадоў. Гэта і паслужыла прычынай самагубства жанчыны. Гаспадар Стэфанович, як можна пракаментаваць гэты судовы працэс і гэты прысуд?
З моєї практики я не пригадаю випадку, коли по скаргах, які я допомагав писати громадсько-політичним активістам на перевищення службових повномоцтв супрацовників міліції, прокуратура прийшла до висновок, що факти знайшли своєго підтвердження і збудили кримінальну справу, наприклад. Хоча фактів таких і випадків доволі шмат можна пригадати. Тому я в даній ситуації допускаю, що конфлікт і перевищення службового повномоцтва з боку супрацовників міліції дочинення до Яни Полякової мог мець місце. Як і допускаю, що магчыма, это і не могло мець місце. Але я можу сказати одно, що коли супрацовник міліції полічив, що дочинення до його було розповсюджено клевета, як мені подається, в даній ситуації було достатково громадянської відказності, зиску в обороні гонору і годності, а не настільки жорсткий присуд, як 2,5 роки обмежування волі, як мені подається. Ввогуле, сама ситуація досить небезпечна, в тому сенсі, що ці не будуть в будучі не використовувати такий от механізм правоохоронних органів до чинення до громадян, які будуть звертатися зі скаргами на діяння співпрацівника міліції, на перевищення службових повномоцтв до чинення до себе. Факти не будуть знаходити свого підтвердження. Відповідно, ті службові особи, про яких іде говорка у скаргах, будуть потім звертатися в прокуратуру, просити збудити кримінальні справи за лживий донос. Це відьми така зручна форма, щоб позбігнути скаргу супроти співпрацівника міліції.
Спадарня Насанович, а ви як прокаментуєте сам ход судового процесу і той присуд, який був?
Судовий процес. Було дивно, що Яна відмовилася і від останнього слова, і відмовилася себе оборонятися. І вона просто сказала, робіть, що хочете. У мене на огул ураження, що хтось був моцно зацікавлений, каб у останні місяці не дати Яні поліпшити свій душевний стан. І вона у суд уже прийшла, по-перше, хвора фізично. Було видать, що нема у нього ніяких сил. По-друге, гэтый от постоянний тиск психологічний, він теж відчувався у її поводинах. Тое рішення, яке виніс суд, і воно було вельми жорстким. І гэтым згодны шмат людей у Салігорску. Насамрэч, навіть нават калі Пугачёў быў невінаваты, і я на некім чынам напісала гэтую сваю заяву, не совсем яна была сапраўдная. Трэба было абмежавацца некім адміністрацыўным пакараннем. Калі пакаранне слишком жорсткае, яно само ператвараецца ў преступленне. Так здарылася і на прыкладзе Яны. Магчыма, на прыкладзе з Янай ўлада хацела адбіць ахвоту ў дэмакратычных актывістаў наогул жалавацца на міліцыянтаў і чыноўнікаў. Няма жалаб, няма праблем. На прыкладзе Яны хутчэй за ўсё спрабавалі скампраметаваць у вачах міжнароднай супольнасці усіх тых, каго рэжым насамрэч жорстка пераследуе. Маўляў, усе яны выдумшчыкі. Вось Яна папала ў журнова гэтай судзебнай сістэмы. У мяне наогул уражанне, што хтосьці вельмі адсочваў усё гэта і вёў і працэс гэты, і Яну до яе канца. Ён насамрэч паштурхоўвалі. Былі ўгрозы, некія тэлефонныя званкі, нехта штурхаў яе на вуліцы, нехта апражаў. Уся эта атмасфера была жудасная вакол яе.
Сапраўды, в інтэрнэце водгукі звяртаюць увагу на вельмі жорсткі прысуд, звяртаюць увагу на тое, што вось па гэтай скандальнай справе з жывым шчытом міліцыянтаў, якія вінаваты ў гэтым, прысудзілі толькі ўмоўна. Ці вось апошняя скандальная падзея, калі у вёсцы Пухавіч у Жыткавіцкага раёна трое чалавек забілі аднасельчаніна. За гэтых забойцаў заступіўся Лукашэнка, і ён сказаў: нельга іх сажаць. Вось за забойства сажаць нельга, а за хлуслівы данос 2.5 гады хіміі. Вось гаспадарня Насановіч сказала, што хтось вельмі моцна адсочваў гэтую сітуацыю і ўвесь час ёю кіраваў. Давайце паразважаем на гэтую тэму. У мяне асабістае ўражанне, што наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. То ўсё ж такі хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсеўладдзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма ў правінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду ўвогуле палітычным інтарэсам Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Гаспадар Стефанович, а вы як лічыце?
Для мяне гэтая сітуацыя падкрэсліла тут некалькі такіх глабальных праблем. Першае тое, што сама ўлада не кантралюемая з боку грамадзянаў, народам. То есть адсутнічае грамадскі кантроль не толькі над сілавымі структурамі ўвогуле, але і сама мясцовая ўлада, яна ж прызначаецца, не абіраецца людзьмі. Натуральна ствараецца такая сістэма некай карпаратыўнай зацікаўленасці, асабліва на рэгіёнах, калі выканкам, прокуратура, МУС мясцовыя, гэта фактычна адно і тая ж галіна ўлады. І таму змагацца з гэтым вельмі складана. І калі б гаворка ішла пра тое, што найперш трэба рабіць Беларусі, я б сказаў, разам з рэформай судовай сістэмы, гэта рэформа мясцовага самакіравання. Калі ўлада будзе абірацца людзьмі, калі людзі будуць кантраляваць мясцовую ўладу, а таксама грамадскі кантроль над сілавымі структурамі. Напрыклад, у шмат якіх краінах Еўропы міністры ўнутраных справ гэта цывільныя грамадзяне, гэта не афіцэры паліцыі. Такім чынам разбураецца вось звязка эта карпаратыўная. Іншая сітуацыя, пра якую я яшчэ хацеў бы сказаць, это в тое, што мы не першы год ужо назіраем маральнае знішчэнне людзей. Не толькі ў правінцыі, але і ў Менску, і ў іншых буйных гарадах. Што я маю на ўвазе? Гэта такія скаванні не толькі з боку праваахоўных органаў, але і сродках масавай інфармацыі дзяржаўных. А ва ўмовах, калі сродкі масавай інфармацыі зманіпалізаваныя, што застаецца грамадзяніну, што застаецца палітычнаму ці грамадскаму актывісту? Ён не можа адказаць на тую хлусню вельмі часта, альбо перакручаныя факты, якія распаўсюджваюць адносна яго па дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. І тут можна прыгадаць самыя розныя выпадкі. Напрыклад, можна тут прыгадаць і справы гэтых хлопцаў, якіх недаўна забралі ў войска, прычым арганізавана гэты забор быў спецслужбамі, гэта відавочна. Суправаджалася гэта і збіццём людзей. І што мы бачым па тэлебачанні, што мы бачым у газетах. І не ўсе ж гэта вытрымліваюць. Людзі розныя, хтосьці вытрымлівае, а хтосьці, як Яна Палякова, мог і не вытрымаць такога ціску. Тым больш, што ён не можа давесці праўду праз нейкія іншыя магчымасці. Шмат хто гаворыць аналітыкаў, што апазіцыя, вось маўляў, працягвае думаць у катэгорыях халоднай грамадзянскай вайны. Магчыма, я пагаджуся, што нам зараз вельмі цяжка і не хутка мы зможам прызвычаіцца да думкі, што все мы суграмадзяне адной краіны, і не мы ў гэтым вінаваты. Але мне здаецца, што ўлада павінна з першай паказаць прыклад такому, што так, сапраўды, мы суграмадзяне адной краіны, і, можа быць, падыходы мусяць быць нейкія іншыя. За кожным такім сюжэцікам, які яны паказваюць па БТ альбо ў газеце, стаяць жывыя людзі, якія могуць спрыняць гэта такі, якім чынам, як гэта зрабіла Яна Палякова.
Спадар Нінасанович, а ви як лічите, які уроки можна вивести з гэтай трагедії? І як ви лічите, ці сапраўды гэты працэс, гэта вся справа была з падачы зверху, недзе з вершыны палітычнай, ці гэта ўсё ж такі ініцыятыва мясцовых органаў улады?
Мне здаецца, што хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых уладаў. Мясцовыя ўлады часта у них свая палітыка, свае інтарэсы, і часта яны не супадаюць з агульнымі інтарэсамі дзяржавы. Якія ўрокі? Нам надо больш уважлівымі быць один до одного. Я имею на увазе людей из демократичных колов. Нас и так не шмат. Тих, кто активно не боится говорить про свою позицию, озвучивать свои думки. Все эти люди, они ж амаль все, с высшей эдукацией. Яны добрые профессионалы. Яна была вельми здольный юрист. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея». Простых жанчын, якіх некім чынам там кіраўніцтва завода у іх адбірала гэтых правоў у іх. То, што дзелаецца на местах у правінцыі,